pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 13. februar. Državljanin Rusije podneo u Srbiji krivičnu prijavu zbog navodnog napada desničarske grupe. Preminuo beogradski arhitekta Dragoljub Bakić. Više od 35.000 žrtava potresa u Turskoj i Siriji. Kina tvrdi da su američki baloni leteli iznad njenog vazdušnog prostora. Portugalsko katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo skoro 5.000 maloletnika, navodi se u nalazima nezavisne komisije. Vreme sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako su novinari otkrili da je Daniel Smith lažni ekspert za Zapadni Balkan. Stefan Kosanović, novinar portala Fake News Tragač.
Onda smo mi pogledali na Danasu i videli, tako da kažem, isečenu fotografiju koju smo celu pronašli na Al Jazeera i zapravo nas jako podsjetila na jedan softver, a to je softver koji pomoću veštačke inteligencije kreira potpuno unikatna lica.
Tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudila Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvene istraživanja iz Beograda. Na pitanje da li bi Vučić mogao pasti zbog Kosova, Gavrilović i Spasojević kažu.
Mislim da to nije izvesno.
Nema nekih indicija da bi on zbog Kosova mogao da padne. Može da izgubi deo biračkog tela, deo podrške.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državljanin Rusije Ilja Zernov podneo je trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu zbog fizičkog napada. 19-godišnji Zernov je naveo da su ga napala petorica muškaraca na Novom Beogradu dok je pokušavao da prekreči grafit Smrt Ukrajini. On je uveren da je među napadačima bio Miša Vacić, lider srpske desnice. Miša Vacić je na Twitteru demantovao da se taj događaj desio. Zernov je antiratni aktivista koji je iz ruskog kazanja došao u Srbiju u martu 2022. godine. Arhitekta Dragoljub Bakić preminuo je u 84. godini života, potvrdila je na Facebook strani inicijativa Ne davimo Beograd. Bakić je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1962. godine. Tokom karijere je radio energoprojektu kao arhitekta i u birovu Arhitektura urbanizam, odnosno Atelje u pet koji je osnovao sa suprugom Ljiljanom Bakić. Autor je brojnih objekata i urbanističkih celina širom bivše Jugoslavije i drugim zemljama. Bio je član koalicije Moramo u čijoj kampanji učestvovao na poslednjim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nedavno je raskrinkan Twitter nalog pod nazivom Daniel Smith. On se predstavljao kao ekspert za Zapadni Balkan, a sa njim je objavljeno i nekoliko intervjua u medijima iz Srbije i sa Kosova. Slušajte više u prilogu Natalije Jovanović i Ive Gajić.
Nalog Daniel Smith na Twitteru kreiran je novembra 2021. godine. Deljeni su tweetovi u kojima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje sa Vladimirom Putinom, a evropske zemlje pozivaju da prekinu saradnju sa Srbijom. Prvi intervju sa njim objavila je Al Jazeera juna 2022. godine. To se ponovilo i na portalu Danas 1. februara 2023. Tri dana kasnije jedan Twitter nalog izneo je navode da je u pitanju lažan profil. Reagujući na ove komentare, novinari specijalizovani za proveru činjenica potvrdili su da se Daniel Smith lažno predstavljao, nakon čega su mediji povukli intervjue sa njim. I dalje nije poznato koja osoba koja je stajala iza ovog naloga. Novinar Fake News Tragača i autor teksta u kome je razotkriven Daniel Smith, Stefan Kosanović, istakao je za Radio Slobodna Evropa da Smith nikada nije davao intervjue uživo, a da je medijima slao uvek istu fotografiju.
Onda smo mi pogledali na Danasu i videli, tako da kažem, isečenu fotografiju koju smo celu pronašli na Al Jazeera i zapravo nas jako podsjetila na jedan softver koji mi koristimo jako često kada edukujemo studente ili profesore o medijskoj pismenosti, a to je softver koji pomoću veštačke inteligencije kreira potpuno unikatna lica.
U pitanju je besplatni softver pod nazivom This Person Does Not Exist ili Ova osoba ne postoji, koji je napravio uverljivu fotografiju koja je stajala iza profila Daniela Smitha. Ipak postoje nedostaci.
Svaka ta fotografija ista, da su oči simetrične i u centru, da je pozadina apstraktna zamućena, da ima neke nepravilnosti u vezi sa naočarima.
Ni na Twitter nalogu Daniela Smitha nije postojala lična fotografija, već je na profilu stajala fotografija globusa. Stefan Kosanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da na Balkanu postoji jako puno primjera lažnog predstavljanja, lažiranja biografije, korišćenja tuđih fotografija, što su kasnije otkrivali portali koji se bave lažnim vestima. Kada je reč o pronalasku sagovornika, Kosanović je rekao da je najbolje pronaći ga na zvaničnoj stranici neke organizacije, firme ili fakulteta. On je dodao da je, kad je reč o ekspertima, preporučljivo pretražiti baze naučnih radova i uveriti se u njihovu stručnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Natalija Jovanović.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li bi prihvatanje sporazuma o Kosovu koji su ponudile Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ugrozilo vlast Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvene istraživanje iz Beograda, Birodi. Slušate deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Spasojeviću, desnica preti protestima. Mogu li ti protesti biti masovni? Može li doći do većih nereda?
U ovom trenutku je to teško proceniti. Mi smo do sada imali u poslednjih 15 godina čitav niz protesta od strane desnice, krajnje desnice ili slično, ali onog trenutka kada je prestala da postoji Srpska radikalna stranka u onom punom sjaju i punoj snazi kako je imala za vreme Miloševića u prvoj deceniji nakon Miloševića, čini mi se da nije bilo toliko masovnih i toliko velikih protesta koji bi bili vezani za Kosovo, koji bi bili zabrinjavajući u smislu nekog održavanja reda i mira u najširem smislu. Naravno da radikalna i krajnja desnica uvek mogu da sakupe nekoliko hiljada ljudi, kao što recimo vidimo kada su u pitanju događaji poput Parade ponosa i slično, koji su spremni da protestuju, da se tuku sa policijom i slično, ali sve dok je skup stranaka koje organizuju te proteste sveden na zavetnike, Dveri, DSS i slično, moguće je da bude urušavanja javnog reda i mira, ali ne vidim da bi to politički moglo da bude toliko problematično. Ukoliko na te događaje budu počeli da dolaze i birači SNS-a ili birači Socijalističke partije Srbije, onda bi stvar mogla da postane opasnija po Vučića. Ali mi se čini da i dalje SNS i Vučić kontrolišu narativ, kontrolišu situaciju na terenu.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi desnica mogla da organizuje masovnije skupove protiv Vučića?
Znate šta, za protest vam treba infrastruktura u organizacionom smislu i treba vam medijska promocija i interes. Tiče infrastrukture, ono što danas ima stranke desnice i ekstremne desnice, one prosto nemaju dovoljno kapaciteta za tako nešto ukoliko ne budu podržane neke vanštvije, pre svega mislim na Rusiju. Što tiče građana, tu je sad veliko pitanje, mi nemamo relevantna, bar ja nisam imao uvid u relevantna istraživanja dublja koja o tome govore. Društvo je sluđeno, jedino što je ovde izvesno je neizvesnost. Jer u jednom anomičnom društvu bez vladavine prava, gde postoji, što bi se rekao, hibridna javnost napravljena od strane medija koje vlast kontroliše i neke nevidljive javnosti, vi u stvari ne možete da raznate šta je stvarno. I kad i mi istraživanje javno i ja kad radimo, nisam više siguran šta mi uopšte merimo. Polovina ispitanika vam kaže da nas nije pametno govoriti ono što mislite, kako onda vi prosto imate uopšte sliku javnosti. Tako da, ponovit ću, tu ću u stvari poentirati, jedino što je izvesno, to je neizvesnost.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova? Kosovo je najklizaviji teren za srpske političare i Tadić je izgubio vlast zbog Kosova. Pomoglo bi se to desiti i Vučiću?
Nemam relevantna istraživanja na tu temu, ali iz onoga što do sad imamo i što znamo gde živimo, u kakvom političkom ambijentu, mislim da to nije izvesno. Sa druge strane, živimo u društvu koje poprilično razoreno i živimo u društvu gde zaista treba uzimati sve opcije u obziru. Iz ove vizure, znači februara 2023. godine, to mi ne liči. Ne znači da, ne znam, za 15 dana može da se sve to promeni, ali iz ove vizure ne, jer Vučić je napravio ozbiljnu infrastrukturu svoje vlasti koja ima ozbiljan sistem za proizvodnju legitimiteta, ozbiljan mehanizam za kontrolu narativa i poprilično bi onaj koji bi hteo da ga ruči morao da se namuči.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da padne zbog Kosova?
Za sad mi to ne deluje preterano realno. Malo pre ste spomenuli Borisa Tadića. Boris Tadić je pao između ostalog zato što je imao velikog protivnika. To je bila
Angela Merkel.
Stranka, donekle i Angela Merkel, ali ključno imao je opoziciju koja je bila u stanju da ga izazove pa i da ga zameni. Drugo, ako hoćemo da gledamo taj izborni poraz, on je bio zaista mali i tanak i različite opcije su bile tada u igri. Dakle, hoću da kažem, nije baš Boris Tadić pao zbog Kosova 1-1. Mislim da je Vučić u mnogo boljoj poziciji, između ostalog što ga napada nekih 15% sa krajnje desnice, dok je Tadić bio mnogo otvoreniji za tu kritiku sa desne.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj žrtava zemljotresa povećao se na više od 35.000 u Turskoj Siriji. Ujedinjene nacije upozoravaju da bi konačan broj žrtava potresa mogao biti dvostruko veći. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju poručuje tokom posete Damasku da je potrebno pružiti pomoć svim područjima Sirije. Pružanje pomoći severozapadnoj Siriji, području u kome je prema izveštajima poginulo više od 4.300 ljudi, komplikuju sukob između vlasti u regiji pod kontrolom pobunjenika i vlade predsjednika Bašara el-Asada koju podržava Rusija. Sa druge strane, Turska je izdala 113 naloga za hapšenje u vezi sa izgradnjom srušenih zgrada. Kina je danas saopštila da su američki baloni na velikim visinama leteli iznad njenog vazdušnog prostora bez dozvole više od 10 puta od početka 2022. godine. Time je produbljen diplomatski spor nakon što je američka vojska oborila, kako tvrde, kineski špijunski balon. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin nije izričito opisao balone kao vojne ili špijunske i nije dao više detalja, navodi agencija Reuters. Američko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. Tvrdnja Kine dolazi nakon što su Sjedinjene Države 4. februara oborile, kako kažu, kineski špijunski balon kod obale Južne Karoline, nakon što je danima lebdeo preko kontinentalnog dela Sjedinjenih Država. Zbog balona su Sjedinjene Države odložile posetu Pekingu državnog sekretara Antonija Blinkena. Kina kaže da je balon bio civilni i da je greškom izleteo sa kursa i optužila Sjedinjene Države da su preterano reagovale. Poslednjih dana američka vojska je oborila još 3 leteća objekta iznad Severne Amerike. Katoličko sveštenstvo u Portugalu zlostavljalo je skoro 5000 dece od 1950. godine, saopštila je danas nezavisna komisija objavljujući svoje nalaze nakon što je saslušala stotine iskaza žrtava. Hiljade izveštaja o pedofiliji unutar katoličke crkve pojavile su se širom sveta. Portugalska istraga, koju je naručila crkva, objavila je rezultate nakon saslušanja više od 500 žrtava. Većina počinilaca, 77%, bili su sveštenici, a većina žrtava su muškog pola, saopšteno je. Suočen sa hiljada slučajeva seksualnog zlostavljanja sveštenstva koji su izašli na video širom sveta i optužbama za zataškavanje, papa je 2019. obećao da će iskoreniti pedofiliju unutar crkve.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 13. februar. Državljanin Rusije podneo u Srbiji krivičnu prijavu zbog navodnog napada desničarske grupe. Preminuo beogradski arhitekta Dragoljub Bakić. Više od 35.000 žrtava potresa u Turskoj i Siriji. Kina tvrdi da su američki baloni leteli iznad njenog vazdušnog prostora. Portugalsko katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo skoro 5.000 maloletnika, navodi se u nalazima nezavisne komisije. Vreme sutra oblačno i suvo, najviša temperatura do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U nastavku istrage o skandalu Qatar Gate, koji je potresao evropske institucije i pokrenuo zahteve za reforme Evropskog parlamenta, belgijske vlasti proširile su krug optuženih. Oni su navodno uzimali mito u zamenu za uticaj na odluke parlamenta Evropske unije u vezi sa Katarom i Marokom, pišu svetski mediji. Socijalist iz Belgije Marku Tarabelli 11. februara određen je pritvor pošto je optužen za korupciju, pranje novca i pripadnost kriminalnoj organizaciji. Tarabella je uhapšen 8 dana nakon što mu je Evropski parlament ukinuo imunitet od krivičnog gonjenja. Socijalista iz Italije Andrea Cozzolino priveden je u bolnici u Napolju, rekao je njegov advokat, a Belgijsko savezno tužilaštvo potvrdilo je hapšenje i saopštilo da traži njegovo izručenje. Belgijske vlasti navode da su oni i drugi optuženi u okviru Katargeta uzimali mito da bi oblikovali politiku Evropske unije prema Kataru i Maroku, piše Financial Times. Navodni motiv Katara, po pisanju britanskog lista, bio je da se spreči usvajanje rezolucija kojim se osuđuje tretman migrantskih radnika u toj zemlji uoči svetskog prvenstva u fudbalu, kao i da se obezbedi bezvizni režim za građane te zalivske države. Maroko je navodno tražio podršku za svoje tvrdnje o suverenitetu nad Zapadnom Saharom, kao i dogovor sa Evropskom unijom oko ribarstva i trgovine poljoprivrednim proizvodima. I Maroko i Katar negiraju optužbe. Skandal Qatargate, kako navodi AFP, izazvao je šok u institucijama Evropske unije i doveo do zahteva za užurbanim reformama Evropskog parlamenta u cilju suzbijanja uticaja spolja. Evropski parlament je na zahtev belgijskih istražitelja izglasao ukidanje imuniteta od krivičnog gonjenja Tarabelli i Cozzolinu. I Cozzolino i Tarabella tvrde da su nevini. Belgijske vlasti imaju troje osumnjičenih u pritvoru pošto su u decembru pokrenule pretrese na nekoliko adresa, među kojima su domovi poslanika, bivših poslanika i pomoćnika parlamenta i u njima su našle 1,5 milijuna evra u gotovini. Među privedenim i optuženim za korupciju, pranje novca i pripadnost kriminalnoj organizaciji grčka evroposlanica Eva Kalili, koja je bila jedna od 14 potpredsednika parlamenta. Druga dvojica su njen partner Francesco Giorgi, koji je bio pomoćnik u parlamentu, i bivši poslanik Pier Antonio Panzeri, koji je osnovao nevladinu organizaciju. Panzeri je postigao dogovor sa tužiocima u zamenu za blažu kaznu, obećavajući da će govoriti o zemljama koje su dale navodno mito i ljudima koji su primili novac. Belgijski mediji preneli su da je Panzeri rekao istražiteljima da je Tarabelli dao između 120.000 i 140.000 evra da mu pomogne po pitanjima u vezi sa Katarom. Uzimanje mita priznao je Kalilin partner Francesco Giorgi, koji je također u pritvoru, navodi Reuters. On je po izvorima upoznatim sa istragom rekao da sumnja da je Tarabella primao novac od Katara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. slobodnaevropa.org.
Beogradski režiser Zlatko Paković našao se na meti kritike pojedinaca u Bosni i Hercegovini. Razlog je njegova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo. Predstava se bavi problemom korupcije, a zasmetala je grupi koja deluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca, koji smatra da ona vređa Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Marija Augustinović.
Šta danas ugrožava individualnu slobodu kao svojevremeno staljinizam? Kakva je to ideologija i kolektivna kultura koja guši slobodu stvaralaštva? Za odgovorima na ova pitanja traga predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo. Urađena prema proznim motivima Danila Kiša, fokusirana je na veliki preokret u Evropi i svijetu koji se dogodio od pada Berlinskog zida do aktualne ruske agresije na Ukrajinu. Radi se o vremenu kada je, kako tvrdi režiser Zlatko Paković, staljinizam pervertirao u novi oblik.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini, kao i republikama bivše Jugoslavije, nemate slobodnih institucija i tu je taj problem. Jedna od njih je i tužilaštvo, ona je čvor korupcije. Dovoljno je da korumpirate tužilaštvo i ne morate se brinuti dalje. I to je tako. Ove poruke koje dobijem i te reakcije, pa oni zameraju sve ono što nije za zameranje. Znate, vi možete imati različito mišljenje. Međutim, ovdje se ne radi o mišljenju, radi se o dogmatizmu. Imaju određene primjedbe koje proizlaze iz vlastitih predrasuda. Te predrasude moramo razbijati.
Nakon premijere predstave u Zenici, grupa koja djeluje pod nazivom Klub zeničkih intelektualaca Sudija Gradiša objavila je saopćenje u kojem navodi da je Paković Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu stavio na stup srama. Dodatni problem za ovu grupu predstavlja to što je predstava najavljena plakatom na kojem je prikazana žena s nikabom, odnosno velom koji pokriva lice. Predstavnik ovog kluba Aydin Husein Spahić u dopisu za Radio Slobodna Evropa tvrdi da cilj nije zabranjivanje predstave.
Paković je, koristeći islamske simbole koji su prisutni u predstavi te bošnjačku tradiciju, jasno aludirao na Bošnjake, a na njihov sistem kao staljinistički. Najmanje što možemo je reagovati i tražiti izvinjenje.
Reagiralo je i Bosansko narodno pozorište iz Zenice. Direktor pozorišta Miroljub Mijatović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da svaki vid nametanja cenzure ubija smisao i svrhu postojanja teatra.
Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i naše repertoarske politike dugi niz godina jesu upravo predstave koje nas se tiču da nagovori publiku da se malo zamisli nad svim onim što nam se dešava.
Jedan od glumaca, Saša Hanđić, kaže da se umjetnici i ovaj put diskreditiraju po istoj matrici.
U samom nazivu imamo narodno, tako da sigurno ne bismo radili neke predstave koje vrijeđaju jedan narod cijeli i gotovo vjeru, i onda se uvijek udara na to da rušimo državu, da se ide protiv naroda.
Beogradski režiser Zlatko Paković autor je prve predstave u Srbiji koja se bavi genocidom u Srebrenici. Predstava pod nazivom Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo odigrana je u Srbiji samo jednom i u posljednje tri godine nije pronašla mjesto u repertoarima pozorišta. Činjenicu da se Paković sada našao na meti kritika i u Bosni i Hercegovini publicista Dragan Markovina uspoređuje s nizom dosadašnjih pokušaja linča na umjetnike koji izađu iz okvira dominantnih narativa.
U toj vrsti svijesti ljudi kao što je recimo premijer Mišić i Miljak Frljić pa i Zlatko Paković su savršeno odgovaraju kao ljudi koji su jasno rekli što su srpski i hrvatski nacionalisti napravili prema Bosni i Hercegovini, konkretno Bošnjacima, i do te mjere su odlični, a kada bilo šta propituju s druge strane, odjedan put su oni jednako, ne znam, četnici ili ustaši. To je jedan svijet totalitarne distopije koji se zahtjeva, u kojem dakle svi moramo biti ozbiljni i o nekim temama se ne smije govoriti na jedan način. Hvala lijepa na to. To mene ženi sudjelo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Da li ste primetili da su pakovanja proizvoda sve manja, a cijene isti ili više? Ovdje se radi o takozvanoj shrinkflaciji, odnosno praksi proizvođača i trgovaca da za istu cenu prodaju manje proizvode. Poslušaj me šta je zabeležio Gojko Veselinović.
Kilogram pšeničnog hljeba prosječno košta 3 marke i 20 feninga, bilježi državna statistika za decembar prošle godine. Ako uzmemo u obzir da prosječan hljeb teži oko 600 grama, statistički njegova cijena bi trebala iznositi marku i 92 feninga. Međutim, hljeb od 600 grama košta 2 marke i 20 feninga u trgovinama i pekarama, a proizvođači tvrde da će biti skuplji. Saša Trijević, direktor preduzeća Krajina Klas.
Jedino što očekujemo zbog rasta plata da se cijene čak povećaju. I ja imam u dva grada gdje imam svoje objekte da smo morali podići cijene za 6% da bi mogli podići radnička plata, inače prijedlog zatvaranja objekata.
Proizvođači tvrde i da gramažu smanjuju zbog navika potrošača.
Prije 20 godine je bio oko 700 grama, danas je prosječan taj hljeb oko 500 grama, međutim ono što je primjetno da kako nam se smanjuje broj stanovnika i broj članova porodice i mijenjaju navike u smislu smanjenja konzumiranja hljeba, tako je sve veći broj kupaca traži hljebove od 250 do 300 grama. Tako da je raspon hljebova danas od 250 do nekih 600 grama.
I građani su primijetili da se smanjuju gramaže proizvoda, a da cijena ostaje ista. Slavko Mihajlović, Zlatka Adžić, te Ljubica.
Jedino još mlijeko nisu napravili 900 mililitara, odnosno 900, kako hoćete, 0,90 litra. Ostalo sve ide 900 grama, 850, 890.
Sve je manja. Svaki dan kad vidiš, manja je gramaža od tjestenina, od kafe, od svega.
A cijene?
A cijene su veće.
Primijetila sam kod brašna, kod šećera, kod čokolada, najviše.
Cijene osnovnih životnih namirnica poput hljeba, ulja, šećera drastično su porasle u prethodne dvije godine. Ekonomista Zoran Pavlović upozorava da se u vremenima krize proizvođači i trgovci služe raznim metodama kako bi dodatno zaradili, ali ističe i da ovakve prakse imaju svoj ograničen vijek trajanja.
Filozofija je lako je podići cenu, uvijek će to neko da kupi. Jedini mali problem je što opada kupovna moć i što kupci više ne mogu to da kupe, pa će roba da propadne. Tako da ćemo vrlo brzo vidjeti da će dolaziti do korekcija cena na niže, barem u onoj meri koja je to moguća, jer alternativa je zatvaranje prodavnice.
Dušan Srdić iz Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke tvrdi da je ovakva praksa proizvođača i trgovaca u skladu sa zakonom, te da je jedina opcija da građani budu oprezni.
Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj to ne tretira kao prekršaj i ono što na nama kao kupcima, kao krajnjim konzumentima tih proizvoda ostaje jest da imamo pravo na slobodu izbora i da obratimo pažnju i na deklaraciju samog proizvoda, ali i na tu gramažu da bismo mogli da izaberemo ono što je najbolje, a i najpovoljnije po nas.
Prema projekcijama Centralne banke BiH u ovoj godini se očekuje inflacija od 14,4%, dok je u prethodnoj dostigla 16%. Zbog toga se ne očekuje značajan rast lične potrošnje, a preporuka struke je da potrošači paze šta dobijaju za svoj novac. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sinoć je u Zlatiborskom selu Mačkat završena 21. pršutijada, sajam suhomesnatih proizvoda Užičkog kraja, koji prethodne dve godine nije održan zbog pandemije koronavirusa. Tri dana su posetioci mogli da degustiraju goveđu i svinjsku pršutu, stelju i slaninu, a stručni žir je proglasio najbolje. Novka Ilić.
Iako nije održana dve godine, na ovogodišnjoj pršutijadi, popularnom sajmu suhomesnatih proizvoda, bilo je duplo manje izlagača nego na posljednjoj pršutijadi, a primjetno među izlagačima je veliki broj mladih ljudi. Stručni žiri iz Jugoinspekta je na osnovu spoljnog izgleda preseka, ukusa, mirisa i boje ocjenjivao kvalitet svinjske i goveđe pršute, slanine i stelje. Prvo mjesto za svinjsku pršutu pripalo je Aleksandru Radojičiću iz Mačkata, na sajmu je bila njegova kćerka Ivana.
Čak si moj pradeda bavi ovim poslom, djeda, tata i sada ja i braća. Važno je biti istrajan, pored te same obrade i kvaliteta mesa.
Najbolju goveđu pršutu proizvodi porodica Šopalović. Mladi proizvođač Dragoljub Šopalović kaže.
Nema tajne tu. Dobra sirovina, dobro soliti, dobro sušiti. Ne smiješ mnogo da presoliš ili da presušiš ovo. Isto je bitno što smo dobili za ovu goveđu pršutu, jer ona je baš skupa, najtraženija je to što, najzdravija.
Porodica Stojanović osvojila je drugu nagradu za svinjsku i goveđu pršutu. Čerka Jelena Stojanović nastavila je tradiciju proizvodnje suhomesnatih proizvoda u Mačkatu.
Pa tajna dobre pršute je prvo kvalitetna stoka, onda sama posvećenost u ovom poslu, rad, trud, ljubav prema ovom poslu, klima, dušenje na bukovim drvima.
Od prve pršutijade do sada uvek je u Mačkatu sa svojim proizvodima pršutar Milija Brković iz sela Kačera.
Mi smo ovdje od prvog učešća do zadnje, već 20 kusur godina. Ako imate dobru sirovinu, lako ćete napraviti dobru pršut. To je glavni recept.
Sva tri dana pršutijada u Mačkatu imala je dosta posetilaca, ali manje nego ranije. Mira iz Beograda, Boško iz Požege, Nenad iz Užica.
Bili smo na odboru na Zlatiboru, pa smo taman zakačili ovu pršutijadu, pristojne cene.
Ja sam prvi put ovdje posetilac, a dolazim iz Požege, super je. I nakupovao sam se baš lepi stvari. Cena je pristupačna.
Lep događaj, degustiramo i sve.
A Miloš iz sela Mačkata kaže na svakoj pršutijadi je bio kao posetilac i pita se otkuda toliko pršute kada nigde nema stoke.
Tako koje godine sve skromnije i skromnije, sve lošije. A i narod dosta mu je prevara, više podvala. Nema kvaliteta kao nekada.
Cene ove godine na pršutijadi su gotovo duplo veće nego na posljednjoj pre dve godine. Goveđa pršuta 3.500, svinjska 1.600, slanina 1.300, stelja 1.700, a zlatiborska kobasica 1.400 dinara. Organizator pršutijade je opština Čajetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.